Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.
Obětí hospodářských krizí posledních let jsou i ekonomové, kteří si přestávají věřit. Prohlédneme si památníky legendárních milenců a nakonec nás čeká výstava belgické avantgardy.
Ekonomové prožívají podle komentáře v americkém deníku Washington Post těžké časy. Jejich dobrá pověst se vytratila a jejich oblíbené nauky jsou těžce poškozeny. Mezi nejuznávanějšími mysliteli nenajdete shodu, pokud jde o otázku, zda a jak mohou vlády vyspělých zemí podpořit klopítající zotavování jejich ekonomiky. Když se to vezme kolem a kolem, situace připomíná krutý žert. Kolik ekonomů je třeba, aby se vyměnila jedna žárovka? Ani jednoho. Když odejde ta, kterou používali na své vysoké škole, zůstanou sedět pod mě.
Ekonomové v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, známé pod zkratkou OECD, nedávno uveřejnili zpětný pohled na její ekonomické předpovědi. Byl to nepochybně projev byrokratické odvahy, protože to byl, jak se dalo čekat, hodně bezútěšný pohled. OECD nejen přehlédla příchod finanční krize v letech 2008 a 2009, ale zcela běžně přeceňovala sílu zotavování. Například v roce 2010 OECD předpovídala, že ekonomika Spojených států poroste v roce 2011 o 3,2%. Skutečný růst byl ale 1,7%. Je to obrovská chyba a pokud jde o některé evropské země, chybné odhady byly ještě horší.
OECD v tom nebyla sama. Citovaná studie poukazuje na to, že spousta prognostiků snadno podléhá takzvanému skupinovému myšlení. Mezinárodní měnový fond, soukromí ekonomové i státní instituce, včetně americké centrální banky a úřadu amerického kongresu pro rozpočet, dělají velmi podobné chyby. Když se OECD snaží vysvětlit jejich ubohé výkony, připomíná tři podceňované faktory.
Na prvním místě je globalizace. Slabost některých ekonomik, hlavně ve Spojených státech, má neblahý vliv na jiné ekonomiky, protože se omezuje obchod a roste finanční tíseň. Za druhé jsou to křehké banky, zejména země, kde jsou podkapitalizované finanční ústavy, trpí zřejmě proto, že banky půjčují méně. Špatný vliv má také ekonomická regulace. V zemi, kde je hospodářství silně regulováno, se budou zvládat problémy mnohem obtížněji než v zemi, kde jsou poměry pružnější.
OECD říká, že všechny tři podceňované faktory vedou k tomu, že předpovědi jsou příliš optimistické. Je velmi zajímavé, že na tomto seznamu chybí položka příliš velké šetření. Ekonomové v OECD došli k závěru, že celkem za to nepodcenili účinky snižování výdajů a zvyšování daní, které mělo srazit rozpočtové schodky ve Španělsku, Itálii, Irsku, Portugalsku a jinde. Nápadnou výjimkou je Řecko.
Tento závěr je určitě sporný, protože mnozí ekonomové připisují slabé zotavování extrémnímu šetření, a to zejména v Evropě. Tito lidé říkají, že je třeba dát na rady Johna Maynarda Keynese, který žil mezi lety 1883 a 1946. Když ekonomika trpí obrovským poklesem soukromých výdajů, vláda by měla vyrovnat tuto ztrátu zvyšováním rozpočtového schodku. Krácení rozpočtu v Evropě bylo podle těchto ekonomů příliš agresivní a stimulační politika ve Spojených státech měla být zase ještě agresivnější.
Historie možná ukáže, jestli tento apel na keynesiánství byl nebo nebyl správný. Faktem ale je, že Spojené státy reagovaly na krizi agresivně, a to jak za George Bushe, tak za Baracka Obamy. Američané se určitě nevrhli na šetření. Schodky federálních rozpočtů přesáhly mezi lety 2008 a 2013 $6 bilionů, což je průměrně necelých 6,5% hrubého domácího produktu. Nic takového se od druhé světové války neobjevilo a ekonomika přesto kulhá. Proč to nestačilo?
Ostudu si nevysloužilo jen keynesiánství. Stejný osud potkal i monetarismus, učení, že stabilní růst peněžní zásoby může podpořit stabilnější ekonomiku. Americká centrální banka pustila od roku 2008 do ekonomiky o dost více než $3 biliony, aby zachovala nízké úrokové sazby a urychlila hospodářský růst. Monetaristé dokazují, že tolik peněz napumpovaných tak rychle by mělo splodit vyšší inflaci. Totéž předpovídali i jiní ekonomové, ale nestalo se to. Současné spotřebitelské ceny jsou jen o 0,5% vyšší než o rok dříve.
Když sečtete posledních 6 let schodků amerického rozpočtu a peněžní injekce centrální banky, tak se výsledek blíží 10 bilionům dolarů. Je těžké uvěřit, že všechny tyto stimuly nepomohly zotavení, ale fakt, že vyústili jen ve skromný růst, způsobil, že si ekonomové přestávají věřit. Dlouho trvali na slibu, že vhodná hospodářská politika se může postarat o dlouhá období stálého růstu. A co je neméně důležité, může se vyhnout dlouhým propadům a etapám podměrečného růstu. Je jasné, že tento slib se nepodařilo splnit.
Velká recese a finanční krize vedly k podstatným změnám lidského chování, které ekonomové dosud nevtělili do svých modelů nebo teorií. Rozšířená víra, že moderní společnosti jsou chráněny před hlubokými a nepřetržitými zádrhely, byla otřesena. Spotřebitelé, manažeři firem a bankéři jsou proto opatrnější při vypůjčování a utrácení.
Ekonomický stimul může tuto opatrnost vyrovnat, ale pokud je to signál, že ekonomika je slabší, než se čekalo, může i on stlačit soukromé utrácení. Tyto tendence se vzájemně vyvažují. Víra v ekonomiku byla v mnoha ohledech příčinou finanční krize i velké deprese. Lidé si v době prosperity příliš věřili a byli příliš bezstarostní. Základním vysvětlením nynějšího slabého zotavování je zarytá opatrnost, která vystřídala stejně zarytý pocit, že se nic nemůže stát.
Ekonomové, kteří se snaží obnovit ztracenou vážnost, nyní hledají novou žárovku nebo se snaží využít tu starou. Většina z nich ale zatím tápe ve tmě.
Ve 4. století před Kristem, kdy vrcholila řecká filozofie, napsal Aristoteles, že láska je jediná duše obývající dvě těla. V egyptském týdeníku Al-Ahram ještě čteme, že láska je boží požehnání, které se sneslo na lidi, a tak se nedivíme, že součástí dějin světa jsou milostné příběhy všech dob. Ať smutné či veselé, vyprávěli se z jedné generace na druhou, básníci je ještě vyšperkovali nebo zdramatizovali, ale také se zpívali a nepřestávají se o nich točit filmy. Ale někteří milenci se rozhodli, že po sobě nechají památku, která jejich příběh zachová na věky. Jejich hrobky, chrámy a mauzolea ukazují dalším pokolením, jak se vzájemně milovali.
Patřil k nim faraon Ramzes II. Z nové dynastie a jeho milovaná žena Nefertari, ptolemájovská egyptská královna Kleopatra a její milenec Říman Marcus Antonius, indický šách Džahán a jeho choť Mumtaz, egyptský král Fuad se svou první ženou, princeznou Šujkar, a Mohamed Šáh Agha Khan a jeho čtvrtá žena, původem francouzská, která po svatbě přijala jméno Habiba.
Královna, jejíž jméno znamená krásná společnice, byla jedna z 8 královských žen Ramzese II., kterou měl ze všech nejraději. Její rodinné pozadí je neznámé, ale objev nápisu na královské kartuši v její hrobce přivedl archeology k dohadům, že s ním mohla být zpřízněna. Přesto dosud neexistuje jednoznačný důkaz o jejím příbuzenském vztahu ke královské rodině 18. dynastie. Královna se provdala za Ramzese II., než usedl na trůn, a porodila mu nejméně 4 syny a 2 dcery. Tezi o nejmilovanější ženě podporuje fakt, že se objevuje jako Ramzesova choť na mnoha výjevech, na stěnách chrámů a hrobek v Luxoru a v Karnaku. Totéž je patrné i na mnoha jejich sochách.
Faraon vzdal své ženě největší poctu, když jí dal postavit sochu ve velkém chrámu v Abu Simbel, a královně je společně s bohyní Hátor zasvěcen i menší chrám vedle královy vlastní svatyně. Její velkolepě zdobená hrobka v Luxoru nemá na tomto místě obdobu. Byla vykopána tak, aby tu její mumie mohla věčně odpočívat v míru.
Hrob byl vyloupen už v antice, ale v roce 1904 ho znovu objevil italský egyptolog Ernesto Schiaparelli. Několik pohřebních artefaktů, včetně zlatých náramků, figurín a malých náušnic či přívěsků, bylo odvezeno a nyní jsou vystaveny v Bostonském muzeu výtvarných umění. Sbírka dalších figurín je v Káhirském egyptském muzeu.
Hrob byl v roce 1950 uzavřen pro veřejnost, protože do stěn pronikaly soli a vlhkost. Spolupráce egyptských a amerických restaurátorů začala až v roce 1988 a hrobka je v zájmu svého uchování od roku 1922 přístupná jen částečně. Ramzesova láska k jeho ženě je patrná na zdech její pohřební komory. Faraon o ní napsal báseň, kde se praví: má láska je jedinečná, nikdo s ní nemůže soupeřit, protože je to nejkrásnější žena, která kdy žila. Když zesnula, ukradla mi srdce.
Místo památníku milenců Kleopatry a Marka Antonia není známé, ale láska dávné egyptské královny a římského politika a vojevůdce je opěvována dodnes. Jejich příběh zdramatizoval William Shakespeare ve své hře Antonius a Kleopatra. Odehrál se roku 31 před Kristem, kdy se vzájemně zamilovali na první pohled. Antonius opustil římskou choť Oktávii a oženil se s Kleopatrou. Jejich láska rozhořčila Římany, kteří se báli rostoucí moci Egypta. Oktavianus, který se stal později římským císařem, vpadl do Egypta, aby porazil milence a podřídil si jejich zemi.
Během války se proslechlo, že Kleopatra zemřela a zoufalý Antonius nalehl na meč. Když se to Kleopatra dozvěděla, zabila se také. Podle pověsti se nechala uštknout kobrou. Milenci byli pohřbeni společně na místě, které zůstává záhadou. Pátrání bylo marné, ale egyptští archeologové jsou přesvědčení, že to bylo blízko chrámu Taposiris Magna na jihozápad od Alexandrie.
Slavný památník Taj Mahal v Agře v severní Indii připomíná milostný příběh Šáha Džahana a jeho ženy Mumtaz Mahal. Jejich láska začala roku 1612, když se vzali, a skončila o 17 let později, když Mahal zemřela při porodu 14. dítěte. Džahan se propadl do hlubokého žalu, jehož výsledkem je jedna z nejkrásnějších staveb na světě, kde jeho žena našla poslední útočiště.
Asi 20 tisíc dělníků a tisíc slonů stavělo 22 let obrovské mauzoleum z bílého mramoru, kde je i mešita, dům pro hosty, hlavní brána, vnější dvůr a několik klášterů. Taj Mahal je skvost muslimského umění v Indii, který byl roku 1982 zařazen na seznam světového kulturního dědictví, který sestavuje UNESCO.
O stavbě Taj Mahalu koluje řada historek. Budova se prý naklání k řece, přestože se tomu stavbaři snažili zabránit, a už 4 roky po dostavění se začaly ve zdech objevovat trhliny. Také se říká, že byly ukradeny diamanty a zlato pokrývající část kupole. Šach Džahan prý nařídil useknout ruce architektům a oslepit sochaře, aby zabránil napodobeninám jejich díla.
Mauzoleum první ženy egyptského krále Fuáda je z bohatě zdobeného mramoru a je v něm hrob v podobě lůžka z téhož materiálu, obklopeného mramorovými růžemi. Je to ale spíše památník nešťastné ženy. Princeznu Šujkar si král vzal kvůli jejímu urozenému původu a bohatství a zanedbávanou choť zavíral v káhirském paláci Al-Zafarana. Královna mu dala syna a dceru, ale manžel s ní zacházel špatně a zakazoval jí navštěvovat její příbuzné. Když zjistil, že opustila palác bez jeho dovolení, rozvedl se s ní. Princezna Šujkar se pak podruhé vdala a měla ještě 2 děti.
Láska sultána Muhammada Šáha Agy Chána, hlavy šítské odnože Izmaelitů, a jeho ženy začala v roce 1938 na královské slavnosti v Egyptě, kde se prý i hned zamilovali. Yvette Blanche Labrousová se narodila v jižní Francii švadleně a průvodčímu v tramvajích a ve 24 letech získala titul Miss Riviera. Aga Khan byl o 30 let starší a jejich láska čelila mnoha překážkám, ale Yvette se nakonec stala v roce 1944 jeho 4. ženou.
A protože se poprvé setkali v Egyptě, Aga Khan pro ní postavil dům v Asuánu, kde nyní stojí jeho mauzoleum z růžového mramoru. Jeho žena, které se po svatbě říkalo Baygum Habiba, proslula dobročinností a zemřela až v roce 2000 ve 94 letech, aby spočinula vedle svého manžela. Z jejich památníku je nádherný výhled na západní břeh Nilu.
Vlámští expresionisté byli nesourodou skupinou malířů, kteří vytvořili svá nejdůležitější díla v Belgii mezi lety 1920 a 1930. Jejich umění ovlivnilo studium francouzských kubistů a německých expresionistů. Většina z téměř 20 prací, které jsou nyní vystaveny ve švýcarské Bazileji, je majetkem nadace Emanuela Hoffmana a ostatní byly vypůjčeny z bazilejské veřejné sbírky umění. O této expozici referuje mezinárodní internetový časopis Art Daily.
Za rodiště vlámského expresionismu bývá pokládána vesnice Saint-Martin-Slatem, ležící na břehu řeky Lys ve východních Flandrech u belgického města Chentu. Dnes tady bydlí hlavně velmi bohatí lidé. V prvním desetiletí 20. století se tu sešli tři malíři, kteří se později stali vůdčími postavami svého hnutí. Fritz van der Berge, Konstant Permeke a Gustav de Smet se poprvé sešli na Chenské výtvarné akademii a v letních měsících se vydávali malovat na venkov.
S několika dalšími druhy sformovali druhou skupinu tzv. Latemské školy, která se oddávala luminismu. Byla to odrůda postimpresionismu, který tehdy převažoval mezi belgickými a nizozemskými výtvarníky. Výbuch první světové války a německá okupace Belgie znamenaly konec venkovské idyly. Jako mnoho Belgičanů i latemští malíři prchali do sousedních zemí. Pod vlivem tehdejší evropské avantgardy postupně překračovali hranice postimpresionismu.
Během válečných let se v mezinárodním prostředí setkali s kubismem, fauvismem a německým expresionismem a vyvinuli působivý výtvarný jazyk, ovlivněný novým pojetím prostoru, tvaru a barvy. Když velká válka skončila, exulanti se vraceli do rodné země a ve 20. letech začali propagovat jejich umění vlivné bruselské galerie Selection a La Centaure.
Práce vlámských expresionistů jsou sice hodně různorodé, mají ale společnou tendenci. Jejich figurální obrazy se vyznačují sošnými objemy, velmi redukovanými tvary a živými až divokými barvami. Na těchto plátnech hrají hlavní roli lidské postavy, ale vlámští malíři se věnovali i jiným tradičním žánrům, jako je například krajina a zátiší, které mají v jejich rodné zemi velmi dlouhou tradici.
Bazilejské muzeum se snaží ukázat dílo moderních evropských malířů, kteří by mohli za hranicemi rodné Belgie upadnout do zapomnění. Fritz van der Berge, Konstant Permeke a Gustav de Smet měli vždy zvláštní postavení ve sbírce vlámských expresionistů, kterou spravuje nadace Emanuela Hoffmana. Její zakladatel ji budoval se svou ženou Majou od 20. let minulého století, když převzal dceřinou firmu bruselské chemické a farmaceutické společnosti svého otce.
Během 5 let, které Hoffmanovi strávili v Bruselu, se nechali ovlivnit svým sousedem Walterem Schwarzenbergem, který řídil galerii La Centaure a uvedl je do společnosti vlámských expresionistů. Jejich obrazy se staly základem sbírky mladých manželů a zůstaly jádrem jejich nadace. Až do 25. května jsou k vidění na výstavě Bazilejského muzea umění.
Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. A některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v tištěné podobě v týdeníku Rozhlas. Dnešní pořad redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalšího programu na vlnách Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a Aleš Kouba.